Gepliýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärmiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Toy mekany ýerleri ýylaty 3 gün toy toýlamagyň gadagyn edilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň pandemiýanyň fonuna girdilen karantin çäklendirmeleriniň tapgyrlygyň gowşadylýan wagty, marda we bayramlarda ýaňy bir öýde işlerini täzeden ýoly goýmagy synanşan toy mekany ýerleri kanun goraýjy edaralaryň ýylaty 3 gün möhlet bilen toy toýlamagyň gadagyn edýändigini aýdýar. Aýdylýan gadagançylyk Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň aradan çykmagynyň ýa-da gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan toy mekany ýerleriniň sözlerine görä mar we bayramaly şäherlerine kanun goraýjy edaralaryň işgärleri 3 günüň dowamyna toy toýlamagyň gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Prezidentiň kakasy ýok boldy. 3 gün geçýänçe toy toýlamak gadagyn diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy kanun goraýjy işgärleriniň restoran ýerlerini aýdan sözlerini sitirleýär. Yönü Türkmenistanyň döwlet telewizionyna aýdym taýdy gepleşiklerini efire berilmegi dowam etdirilýär. Ýaz şäherleri gözeýilmeýär. Habarçynyň sözlerine görä mar we bayramaly şäherlerini 250 adamdan 500 adama çenli mehman kabul edip bilýän restoranlaryň eýeleri öňünden meýilleşdirilen toýlaryň ýatyrylmagy barada toý tutýan maşgalalara aýtmagyň oňuyny tapyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Ogly ýürüp gyýyş çykarmak üçin toý mekanlary bilen öňünden gepleşip, hatda öňünden pulyny geçiren maşgalalar bar diýip bir toý mekan Aniyesi Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. 18-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow aradan çykdy. Bu ajyk habar tutuş türkmen halky tarapynyň uly gynanç bilen kabul edildi diýip döwlet metbuat ýazýar. Melikguly Berdimuhammedow resmi habarda gahrman we ýaşlar üçin görüldi atlandyryldy. Türkmençilikde ýakyn howsary aradan çykan adamlar merhumyň ýaz günleri geçýänçe toý tutmakdan saklanýar. Ýöne özlerini toý tutmak gadagyn edilen marly Yaşayıcılar üyelerinin önünden meyilleştiren toylarını geçirmeye finansiyanlıklarına idiyarlar. Oların kaviri toy mekanlarına aydım sağdın sesini yanlandırmalığı teklif etse, kaviri toyu gelen mihmanları restoranın kaptal kapısının içerik girdip restoranın önünden seyredilene, hamala ol yerde toy tutulmayan yal edip gör közmeyi teklif ediyar. Toy mekanı yerleri yanı bir karantin çarelerinin kavuşadılmağından sonra öde işlerini kayıtadan yolu koymağa finansiyan vaatlarına, tədi girdilen 3 günlük qadağançılığın üyelerini agram boljakdygyny aýdýarlar. Bizini bu barada näme diýip toy tutýan adamlara aýtmaly? Ol adamlar bize öňünden pullaryny berdiler. Indi näme diýip olary ýygyna gaýtarmaly? Näme diýip biz olara gelmäň niýel diýip bir toy mekany ýesi Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Biz toy sähedini şu güne belledik. Ähli dogun garandaşlary, howsarlary, tanış bilişleri we işdeşleri şu güne bilen sagat 6-a toýa çagyrdyk. Indi biz toyumyzy nirede geçirmeli diýip bir toy tutýan maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Altın Asır Devlet Telekanalı Prezidentin kakasının ölümü varada Türkmen emeldarlarının aydan gynanç sözlerini getirdi. Resmi tercüme haline göre Melikguly Berdimuhammedow dürlü yıllarda kitapxanaçı ve mugallim olup işlenden sonra İçeri İşler Ministerliğine dürlü vezifelerde işledi ve patpolkovnik çiğini bilen pensiya çıktı. Türkmenistan'a Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un şahsiyet kultu onun atasının, kakasının, ecesinin, oğlunun ve altıklarının şöhre adlandırılmağı bilen davaralandırılıyor.